Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, zdravím z pražského studia Rádia Proglas. U mikrofonu Silvie Jeřábková a mým dnešním hostem je magistr Jan Siřínek, doktor, psycholog, psychoterapeut. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan Siřínek je klinickým psychologem, psychoterapeutem Davidského psychoterapeutického centra a mimo jiné také předsedou České asociace Peso-Boyden psychomotorické terapie. K rozhovoru jsem si vás vybrala proto, že se u vás ve vaší práci prolíná z mého pohledu křesťanská spiritualita a psychoterapie. Je tomu tak? Používáte i křesťanskou spiritualitu ve své práci?
To je velmi hezká, velmi těžká otázka. Vy jste mi trochu avizovala tu otázku, tak jsem o ní přemýšlel, co to vlastně ta psychoterapie a křesťanská spiritualita, co to spolu dělají. A jestli se prolínají, jestli se doplňují, jestli dokonce jedna druhou vylučují, co to vlastně za poměr. Jak jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, že to může být všechno toto. Abych pravdu řekl, tak já žiju převážně v modu, že se to doplňuje. A občas se napravují nedorozumění.
Na konci loňského roku vyšla vaše kniha. Kniha, která čerpá ze zkušeností vaší bohaté a dlouhé psychoterapeutické praxe. Pojďme si tu knihu představit, jak se jmenuje, a také vás požádám o ukázky, tle samozřejmě vaší volby, které pasáže by tak mohly k našim posluchačům nejvíce promlouvat. Nebo minimálně ty, které promlouvají nejvíce k vám, protože vy je vybíráte.
Ta kniha má české odborné i laické veřejnosti představit tu metodu Peso-Boyden psychomotorickou terapii. Je to teprve druhá monografie, která v ní vyšla před 15 lety. Napsala jednu moje skvělá kolegyně Petra Vinet, tehdy Vrbovská, to ještě v součinnosti s Albertem Pesem a jeho manželkou. Ale je to 15 let a tehdy systém nebyl ještě úplně dotvořený a ta kniha dávno není na trhu, takže tohle je už taková reflexe té metody, jak tady po těch zakladatelích a zejména tedy po Albertovi Pesovi, který byl aktivnější mnohem déle než Diana Boyden, jak tady zůstala. A kladu si za takový vysoký cíl, nebo jsem si kladl ten vysoký cíl představit jí srozumitelně, ale ne zjednodušeně. Píšu tam úplně na začátku, že má být čtena od začátku, protože tvoří příběh a vlastně ty pojmy jsou tam tak jako postupně včleňovány do toho děje, aby vznikl plastický obraz, pokud možno. A měl jsem tu ctižádost, aby jí mohli opravdu, aby něco řekla těm studentům té terapie, aby něco řekla i těm praktikům a zároveň i těm, kteří o té metodě vůbec nic nevědí a chtějí se dozvědět, co jsou motivovaní.
Jak dlouho jste tu knihu psal?
Poprvé, když jsem byl oslovený nakladatelstvím Porta, tak to bylo v roce 2019, pak se ještě 3 roky nic nedělo. To mětení toho textu trvalo 2,5 roku.
Doporučujete tu knihu třeba vašim klientům nebo slouží primárně frekventantům psychoterapeutického výcviku a poučenějšímu publiku?
Snažil jsem se, aby mohla sloužit opravdu oběma skupinám. Což je trochu kvadratura kruhu, aby si početli jak profíci, tak jako úplní laici, ale snad se to do nějaké míry podařilo, že je to čtivé, ačkoliv ne vždy jednoduché, protože není možné v těchto věcech všechno říct jednoduše, protože to prostě jednoduché není. Ale co se týče, si doporučuju svým klientům, lehce doporučuju. Když vyšla, tak jsem jim poslal odkaz a napsal jsem jim četba nepovinná. To znamená, jsem opatrný s tím, abych někoho zpovinil, aby to čet. ale myslím si, že když třeba chodí někdo do skupiny na tu metodu a zároveň si to čte, takže potom i z té terapie má víc, protože vidí do hlubších souvislostí.
A vy tam pracujete i s příklady ze své praxe s názornými ukázkami.
Je tam mnoho názorných ukázek, je tam krok po kroku zanalyzovaná jedna ta struktura neboli ta terapeutická jednotka, kterou vede ten Albert Pesso, ten zakladatel toho celého. A je to tam krok po kroku rozebráno, ty nástroje, aby se člověku staly srozumitelným a nějak dostupným. A pak je tam x takových ukázek, které jsou všechny fiktivní. Jsou to takové fragmenty z mýho života, ze života mých známých, z klinické praxe, odevšad. Když byl třeba jeden malý motivek, tak ten je tam použitý, ale je obalený zase jiným. Takže ty postavy tam až na poslední dvě kazuistiky, které jsou teda se svolením reálný, tak je to všechno vlastně, jsou to ilustrace. Ale myslím, že jsou věrohodné.
Mohli bychom si teď něco z té knihy přečíst?
Já myslím, že když jsme tady v tom křesťanském rozhlase, já tam poměrně dost, a Albert Pesso to dělal, že si bral příklady z té křesťansko-židovské tradice. Takže je tam vývojová psychologie, která je tam vlastně do takového mytického příběhu a která hrozně dobře vyjadřuje to, co s člověkem má děti. Je to takový kondenzát vývojové psychologie oblečen do křesťanského roucha. Jo? Teď než to najdu. Mytický příběh se to jmenuje. Přicházíme k další velké otázce. Jak se lidská bytost vyvíjí? Jak se během života utváří v koridoru tří vrstev paměti? PBSP, to je ta metoda, v podstatě sdílí teorie emočně vztahového vývoje dítěte s koncepcemi psychoanalytického původu, které se simultánně vyvíjely po celou druhou polovinu 20. století. Základní principy vývojových zákonitostí vtělil Albert Pesso do krátkého mytického příběhu, který býval svého času součástí jeho úvodní přednášky na terapeutických dílnách. A teď je ten příběh. Všechny dosud nenarozené, nepočaté děti se před svou existencí nacházejí u Boha, tedy ve stavu dokonalého splynutí se samotným univerzem. I oddělí Bůh fragment univerza pro možného příštího lidského tvora a praví. Nyní tě pošlu na svět. Po určitou dobu budeš prožívat odloučení ode mne. Ale neboj se, tam, kam tě posílám, budeš se mít dobře. Jsou tam takový dva, ona a on. Víš, rodiče se jim říká. Ti už tam na tebe čekají, už se na tebe těší a dají ti všechno, co potřebuješ, aby ses mohl ve světě cítit šťastně. Skoro jako u mě. Potud mýtus. Načež, kde si v reálném světě dojde k interakci dvou zárodečných buněk a k jejich zaklapnutí. Toto zaklapnutí, to je zaklapnutí takový technický pojem, způsobí spojení dvou genetických databází v jednu jedinou, která aktem sjednocení nabude formy zárodku nové autonomní lidské bytosti s jedinečnou výbavou, připravenou vydat se na cestu nesčíselných interakcí se světem, které ji budou formovat a informovat a jimiž si bude klestit cestu v nekonečné pouti za kompletností, tedy kamsi k dokonání světa, zpět k Bohu, míticky řečeno. Jo? Čili teď jsem odložil knihu, tím je vlastně popsáno to, že v té genetické paměti, kde si v té DNA máme vypsáno tady tu trojí správnost, že dítě předpokládá, že tam bude mít tu dvojici těch svých rodičů, kteří ačkoliv svět je nedokonalý, jako je tady čas a prostor, to znamená, musí se čekat, musí se odkládat potěšení, takže budou se chovat tak, aby vlastně dítě se tady cítilo správně a aby mohlo společně s nimi dozrát do své dospělé podoby. Takže má vlastně předobraz toho dobrého světa v sobě, evolucí vytvořený, je to vlastně takový poklad, jak říkával Pesso, toho, co se předchozím generacím, tisícům předchozích generací osvědčilo k přežití. a to vlastně dítě předpokládá, to čeká a to hledá. No a pak je tam to, že pokud to dostává, tak se vyvíjí v přiměřeně zralého dospělého, pokud to nedostává, tak hledá náhražky, ber kde ber a hledá dodnes. A to potom my jdeme do té naší laboratoře, do těch struktur, kde se snažíme vlastně tohleto napomoc tomu, aby se tohleto mohlo dopíct. Ta kapitolka se jmenuje Religiozita a evoluce. Na obzoru všech předchozích kapitol, zabývajících se vývojem člověka, byl vykreslen pomyslný ideál či optimum. Naplněné vývojové potřeby, sjednocené polarity a tak dále. Byl to popis toho, co, kdy a od koho má přijít. Prostě, jak to má být. Kdo ale takové podmínky má, aby se mu všeho toho doopravdy dostalo? Tak zní otázka. Odpověď je na snadě. Ideální podmínky se v přirozeném, stále se měnícím, tudíž nedokonalém světě nevyskytují. Vládne v něm, a vždy vládla, vysoká míra rizika všeho druhu. Přírodních katastrof, nemocí, špatných náhod. Rozsáhlá je varieta vlivů způsobujících, že živí tvorové jsou ponecháni na holičkách, bez péče, bez pomoci. Navzdory veškeré nepřízni, všichni běžní rodiče dělají pro své děti vše, co mohou a umějí. Zároveň mají svá omezení, v nichž hraje podstatnou roli frustrace i jejich někdejších vývojových potřeb. Kdybychom šli kaskádou generací předků dál a dál, až k bájným prvním lidem, Adamovi a Evě, mohli bychom vést trochu anekdotickou, ale užitečnou religiózně evoluční paralelu. Mluví-li se v některých odnožích židovsko-křesťanské tradice o dědičném hříchu, jeho evoluční analogii lze vidět právě v nevyhnutelném mezigeneračním přenosu tzv. Adverzních nebo nepříznivých vývojových zkušeností, zatěžujících posléze další a další pokolení. Paralela je užitečná, protože načrtává jeden ze základních horizontů nejen PBSP, to je ta metoda, ale psychoterapie vůbec. Ze všech sil omezovat přenášení adverzity na další generace. Na úrovni jednotlivce má PBSP tento cíl obsažen přímo ve své definici. Deaktivovat vliv negativních vývojových zkušeností na současnost.
To je teda odvážný podnik, snažit se aktivně eliminovat dědičný hřích?
Je to taková, jako já říkám, že to je anekdotické pojetí. Taky se ta kapitolka jmenuje Evoluce a religiozita. Mně se vlastně hrozně líbí se dívat na paralely, co známe z evoluční psychologie a jak se to prolíná s tím křesťanstvím, s tou křesťanskou mytologií, s tou křesťanskou archetypologií, či jak to nazvat. To se mi hrozně líbí. A když se díváme na tu evoluci a kde hledáme, kde tam, to jako, co to vlastně je za koncept toho dědičného hříchu. Tak ono vlastně je to i v tom samotném názvu, dědičný hřích, to znamená, je to, co jsem zdědil. A co jsme zdědili špatného? Můžeme říct, že v DNA je to špatně? Ne, zdědili jsme to, co z nějakých důvodů jsme dostali. A to, co s námi potom cloume v tom životě, dělá nám různé problémy a my se snažíme nějakým způsobem to zpracovat a přenést se přes to. A k tomu slouží ta terapie. Takže je to něco, co dává ty psychoterapii dobrý horizont. To znamená nezatěžovat další generace tím, že já nevím, co jsem kde měl v tom vývoji. Aby se to nepřinášelo dál, je to užitečný horizont pro psychoterapii, částečně to pokrývá tady to religiozní téma, i když samozřejmě, jak říkám, je to anekdotické, tam je to myšleno jinak. Ale ten dědičný hřích se vlastně k tomuhle docela hodí, jako termínová paralela.
Jaký je pohled psychoterapie na odpuštění? Platí, že když se člověk srovná sám se sebou, s Bohem, je pak pro něj snažší mít rád i ostatní? A jaký život prožil psycholog Jan Siřínek s Pesoboiden psychomotorickou terapií? Umožnila mu dokonce být lepším křesťanem? To vše se dozvíte v našem rozhovoru, který vysíláme v premiéře 9. února. Pane Siřínku, děkuji za tento poutavý úvod a těším se na příště.
Taky děkuji, bylo to příjemné.
Naschledanou.
Naschledanou. We'll be right back.